Lämpimästi tervetuloa takaisin rauhanrakentajien seuraan. Studiossa tänään Mikko Kurenlahti, Anssi Almgren ja vieraina asiantuntija Sanna Huhtonen FinFamista ja kehittämiskoordinaattori Janne Takala A-klinikkasäätiöltä. Päästi ihan hyvää vauhtia tuossa ensimmäisessä sessiossa. Minkälainen fiilis sulle Mikko jäi?
Se erittäin hyvä. Yllättää nämä luvut, että on tähän mielenterveyspäihdeongelmat iso ongelma edellään nykypäivän Suomessa. Että, ja mun mielestä oli mielenkiintoista, että miten meidän ympäröivä kulttuuri ja ympäristö voi vaikuttaa sekä hyvässä että pahassa. Että mennään tähän vielä syvemmin.
Mä itse asiassa lueskelin tuossa muutama päivä sitten, sattui kirjastosta käteen suomalaisen filosofin, itse asiassa aika tunnetunkin Pekka Himasen kirjoittama Kukoistuksen käsikirjoitus. Ja poimin sen mukaan ja siellä oli kiinnostava analyysi ylipäätään siitä, että miten Suomessa voidaan vahvistaa laajaa hyvinvointia, mutta se lähtökohta oli se, että Suomessa on laaja henkisen pahoinvoinnin tilanne. Ja okei, se on kirjoitettu 2010, mutta hän pohtii tätä ja nostaa yhdeksi esimerkiksi sen, että masennuslääkkeet syö niin kuin sadat tuhannet suomalaiset ja mielenterveyssyystä on tullut johtava syy sairauspoissaoloihin ja varhaiselle eläkkeelle jäämiseen. Ja sitten tätä, että joka viidennen suomalaisella on psyykkisen sairauden diagnoosi. Ja hän lähtee pohtimaan siinä, että onko meidän yhteiskunnassa jotain semmoisia tekijöitä, jotka vahvistaa tämmöistä niin kuin mielenterveyden häiriöitä tai jopa tuottaa niitä. Ja me tuossa edellisessä sessiossa päästiin aika lähelle niin kuin tämmöisiä tasoja, kun me puhuttiin tai te nostitte esille tätä pärjäävyyden kulttuuria ja sitä, miten ihmiset kokee yksinäisyyttä ja mahdollista eriarvoisuuttakin on niin kuin havaittavissa. Mutta mitä te itse ajattelette, onko mielenterveyden ja päihdeongelmien taustalla jotain sellaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä, joihin te olette erityisesti törmänneet?
En osaa sillä lailla, niin kuin itse sanoin, tietenkin kiinnostaisi nyt, että onko Himanen tullut johonkin lopputulemaan tässä heti, mutta siis periaatteessa voi kyllä sanoa, että mielenterveyshäiriöt voi siis tulla kelle vaan. Et se ei niin kuin katso taustaa tai tulotasoa tai mitään muutakaan, että sitä me aina pyritään kanssa viestittää, että se ei myöskään sillä lailla leimaa ketään niin kuin jotenkin huonommaksi. Mutta ehkä enemmänkin niin kuin voisin sanoa, että se, että vaikka joudutaan lääkkeisiin siis varautumaan, niin voisiko olla kyse siitä just, että sitä apua ei ole saatu tai haettu siinä vaiheessa, kun huomataan jotain pientä, että odotetaan, että pitää olla jotain semmoista tosi isoa ja tilanne niin täysin rysähtänyt päälle ennen kuin sitten tavallaan hakeudutaan, ymmärretään, että hei, että nyt mä taidankin tarvita apua. Että se on niin hirveä semmoinen jotenkin myönnytys, että mä en pärjännytkään yksin.
Tuossa tullaan myöskin lähelle, jos te, mitä ehkä ajattelisin yhtenä mahdollisesti tämän kansan pienenä ominaispiirteinä on tämä tämmöinen ainakin jonkin asteinen puhumattomuuden kulttuuri, mikä niin kuin varmasti edes auttaa niin kuin ongelmien kehittymistä sekä mielenterveys- että päihdeasioissa. Ja niissä varmaan lisää semmoista haittojen riskiä.
Ja olen huomannut ainakin niin kuin oman lapsen kohdalla, joka on nyt ekaluokkalainen, että silloin kun hän oli päiväkodissa ja meidän perheessä on paljon aina puhuttu avoimesti kaikesta, että just ihan niin kuin tietoisesti mä oon vanhempana halunnut tehdä näin, tietysti tämän mun työn taustaa vastenkin, niin silloin päiväkoti-ikäisenä, kun oli se tuttu ryhmä siellä ja näin, niin huomasi, että hänenkin puheessaan niin oli ihan tosi normaalia, siis kaikki erilaiset haasteet ja asiat ja ilmiöt ja ongelmat. Mutta nyt sitten koulumaailma, joka on selkeästi sekä vanhemmalle että lapselle semmoinen iso, laaja, semmoinen ei niin jotenkin ehkä hallittava. Että esimerkiksi vanhempana niin en yhtään tiedä kenenkään vanhempi oikeastaan. Samalla tavalla varsinkaan kuin silloin päiväkotivaiheessa, niin jotenkin tuntuu, että se semmoinen niin kuin, ehkä sen lapsi niin kuin alkaa myös huomaa sen oman pienuutensa siellä, jolloin ehkä helpommin sit jättää asioita, että on vähän varautuneempi, että mitä mä täällä sanon. Ja siinä varmaan se tavallaan koko sen koulun kulttuuri on tosi tärkeä, että on kuullut semmoisista kouluista. Itse asiassa just tapasin muutamia nuoria, jotka on meidän toiminnassa mukana, jotka sattuu olemaan siis useampi semmoisessa koulussa, jos he koki, että koko koulussa on semmoinen kulttuuri, että siellä on niin kuin siellä huolehditaan ja siellä ei ole niin kuin semmoisen kiusaamisen kokemuksia ja tuntuu, että se on tavallaan vähän niin kuin kaikissa ihmisissä ja mä en tiedä, mistä se on niin kuin lähtöisin, mutta jotenkin se tavallaan se ilmapiiri niin kuin on vienyt mukanaan, jolloin se on tietenkin hirveän turvallisen tuntunut yhteisö myös sitten niin kuin olla erilainen ja tuoda esiin erilaisia asioita omasta elämästään ja myös ymmärtää niitä toisia.
Se oli kiinnostava, mitä avasit tuosta ikään kuin avoimen ja se on häpeästä vapaan keskustelukulttuurin tukemisesta. Mm. Ja eikö varjoton mielikin ikään kuin kannusta juuri tähän?
Joo, kyllä. Et siinä on ihan yksi keskeisin asia on se, että opetetaan niinku, et kuinka kaveria voi vaikka auttaa. Ensin opetellaan niin kuin eläytyä siihen, että ymmärretään kokemustasolla, että miltä erilaiset ongelmat voi vaikka tuntua. Ja just se, että miltä se tuntuu, että ei voi vaikka viedä jotain omaan kotiin suhteessa niin kuin muihin. Että sitähän ajattelee, että noin muilla on paljon parempi. Että sen takia mulla on vielä erityisen huonoa, koska muilla on erilaista ja mä oon yksin tämän mun oman huonon oloni kanssa. Mutta just se, että miten kun huomaa, että jollain kaverilla on jotain, miten sä voit auttaa, kun me kaikki voidaan auttaa, että se voi olla tosi pieni ele. Että tässä tarinassakin varjottomassa mielessä, niin oikeastaan se käännekohta liittyy just siihen, kun kaverit on vähän niin kuin puuttunut asiaan.
Niin just se, haetaan semmoista empaattisuutta, että tämä voi tapahtua kelle vaan, myös sinulle tavallaan. Niin kuin. Mm. Ja myöskään niin kuin, esimerkiksi eri yhteiskuntaluokat ei ole suojassa. Suojassa näiltä ongelmilta ja itse asiassa se taas justiin tämä avainkokemus häpeä voi oikeastaan olla sitä pahempi, niin kuin, että mitä hienommista piireistä sä tuut. Ja häpeällä on hirveän monenlaisia vaikutuksia, että se myöskin estää tavallaan monien korjaavien ja suojaavien tekijöiden löytämistä niin kuin elämään, että jos tosiaan tulee esimerkiksi vaikeaksi mennä kaveripiireihin tai pyytää kaverita kotiin tai ei uskalla puhua missään. Sitten se on semmoinen kehä, niin kuin, että nämä taas sitten edelleen huonontaa itsetuntoa ja huono itsetunto taas vaikeuttaa.
Ja sitten opettajalla on pyritty tavallaan, niin kuin, kun monet opettajathan on jo tuskissaan siitä, että siihen opettamiseen ei jää aikaa ja että ei heillä ole osaamista niin kuin käsitellä tämmöisiä asioita, mutta että loppuviimeksi niin eihän näin tarviikaan olla, että tärkeintä on niin kuin tunnistaa ja sitten tietää, että voi ohjata myös eteenpäin. Ja sitten monesti esimerkiksi puhutaan ihan semmoisista, jos puhutaan vaikka häpeän, tämmöisistä niin kuin kokemustasonkin asioista, että saattaa esimerkiksi olla niin, että siellä kotona niin se vanhempi on jo jossain hoitoprosessissa ja tämä nuori esimerkiksi niin kaipaa vaan sitä ymmärrystä ja sitten semmoista kokemusta, että hän ei ole yksin, että hän uskaltaa niin kuin tuoda tämän esiin ja olla sillaisiin vähän niin kuin haavoittuvana, niin eihän siinä tarvita mitään erityistaitoja, että se on vähän niin kuin semmoinen kansalaistaito, että osaa ottaa toisten tilanteet huomioon ja olla siinä tukena silleen, kun tuntuu, että on hyvä.
Häpeähän tässä on nyt ihan avainasemassa selkeästi, että se on tässä se keskeinen termi, mihin jatkuvasti palataan. Ja olisin ymmärrettävä, että on se puhumattomuuden kulttuurin keskellä. Ja just jos mietitään, minkälaisia mielikuvia ehkä ylipäätään sit saattaa itsekin liittää näihin kysymyksiin, että jos nyt kokee, että mun pitäisi vaikka päästä puhumaan näistä asioista, niin kyllä se heti herää se, että mitä musta ajatellaan, just minkälaisia kulisseja pitää, niin kuin Janne toi tuossa esille, että mikä se on se tavallaan se kuva, millaisessa piireissä liikkuu, että minkälaisena ihmisenä mut nähdään näissä piireissä. Että asettaa siinä itse hyvin alttiiksi, jos lähtee avoimesti puhumaan näistä kysymyksistä. Mutta miten sitten esimerkiksi, tämä nyt tietenkin me puhutaan paljon koulusta, että jos me ollaan luomassa tällaista puhumisen kulttuuria, niin sehän totta kai mitä nuorempana siihen tottuu, niin se on varmasti helpompaa sitten paljastaa. Tähän varjoton mieli myös varmasti pyrkii, että tämä ymmärtääkseni on se päätavoite, että tulee se puhumisen kulttuuri näiden asioiden ympärillä.
Just, kyllä.
Mutta mitä sitten, jos meillä on nyt ihminen, joka on aivan muunlaisessa ympäristössä kasvanut ja on hirveän suuri se häpeä, että miten näistä saa puhua. Miten tällaisen häpeän voi ylipäätään voittaa? Miten se pääsee siitä yli puhumaan? Että onhan tämä tosi raskas paikka ihmiselle päästä sanomaan. Esimerkiksi, että mä sairastan masennusta.
Mm. No tässä on esimerkiksi just hyvä pointti siinä, miksi tämmöinen draamatarina on ihan älyttömän hyvä. Että siinähän on just se tavallaan se, kun tarkastellaan tarinamuodossa jonkun päähenkilön tilannetta, vaikka se voisi olla siellä vaikka luokkayhteisössä just niin kuin meidän kotoa, että joku ajattelee, että tämä on niin kuin, tuo ihan kuin minä ja meidän äiti ja näin, niin sitä tarkastellaan ikään kuin ulkopuolelta, jolloin se antaa niin kuin semmoisen suojan just sille omalle kokemukselle myös, että siinähän työskentelyssäkään ei edellytetä, eikä oikeastaan haluta, että siinä tilanteessa kukaan tarvitsisi tuoda esiin niin kuin omaa, että meillä on tämmöistä kotona, vaan että käydään rauhassa niin kuin se tarina läpi ja tutkitaan niitä silloin sen turvallisen etäisyyden päästä. Ja myös siitä niin kuin draamasta, niin jokainen ottaa tavallaan semmoiset ainekset itselleen kuin siihen omaan tilanteeseen ja elämänkatsomukseen ja sopii. Että se, on niin kuin, se voi olla hyvin erilainen kokemus niin kuin erilaisille nuorille esimerkiksi, varmasti myös opettajille, koska kaikillahan on niin kuin oma taustansa. Että. Ja FinFamin toimintaan tulee siis paljon semmoisia ihmisiä mukaan, jotka yleensä tosi tavallisesti ne sanoo, että olisinpa tullut aiemmin. Joka ehkä on just yksi viesti siitä, että sitä, se kynnys on ollut aika iso, vaikka puhutaan ihan järjestömaailmasta, mutta se aihe on niin, se on ihan erilainen aihe kuin jossain muussa järjestössä, muun aihepiirin järjestössä. Siinä on paljon helpompi mennä, mutta sitähän me pyritään niin kuin alentamaan myös meidän toiminnassa aktiivisesti miettiä, että miten tähän voi tulla mukaan niin kuin tosi helposti.
Ja nyt on oikeastaan melkein missä vaan, tai useimmissa ongelmissa jo, mitä nuori ihminenkin voi kokea, niin tehty kyllä se ensikynnys aika matalaksi, kun on olemassa hyviä verkkopalveluja vähän aiheeseen kuin aiheeseen. Esimerkiksi kodin päihdeongelmiin ja niistä koettuihin ahdistuksiin on meillä lasten lapsuustoiminnalla Varjomaailma-niminen paikka, jossa meillä on ammattimaisesti ohjattuja vertaisryhmiä. Meillä on neuvontapalveluja, oikeastaan aika moniakin tapoja saada aikuisia kiinni ja tosi monen nuoren kanssa tässä vuosien varrella ollaan edetty just siitä, että aluksi ei sanota paljon mitään, että se häpeä on olemassa jopa niin kuin anonyyminä ja kasvottomana tapahtuvassa kontaktissa, mutta pitkän ajan kanssa, mikä on verkossa myös mahdollista, että se ei aina ole niin mitään pinnallista pikachattia, niin voi luoda kontaktia ja sitten auttaa myöskin näitä ihmisiä myöskin siinä kotiympäristössään löytämään niitä turvallisia tyyppejä, joille voi sanoa jotain, tai ammattimaisia tyyppejä. Näitä tapahtuu koko ajan, ja varmaan sitten taas mielenterveysasioissa on niin kuin omat palvelunsa.
Ihan silleen samankaltaista, että jokainen voi niin kuin löytää semmoisen oman itselle sopivan tavan tulla mukaan esimerkiksi, että se voi just olla hyvä tämmöinen niin kuin tietynlainen kasvottomuus, että vähän niin kuin tutkii sitä, että minkälainen porukka tämä on tai minkälainen tämä ilmapiiri on, että mitä täällä uskaltaa sanoa, että se oikeastaan vastaa niin kuin mitä tahansa sellaista vuorovaikutustilannetta, että siinä vähän niin kuin tarkkaillaan, että mitä nämä tyypit on ja mietitään, että miten mä niin kuin suodatan omia juttuja ja sitten kun alkaa olla semmoinen hyvä niin kuin tunnelma, niin sittenhän sitä niin kuin tuo siihen oman panoksensa.
Että tässä parjottoman mielen yhteydessä varmaan, jos tätäkin kuuntelee opettajia, niin on myöskin yksi mahdollisuus opettajan kannalta tutustua vähän myöskin ehkä paikalliseen niin kuin tukiverkostoon, että mitä täällä on tarjolla ja netissä olevaa. Ja yksi asia, minkä voi lisätä sitten tämän parjottoman mielen niin kuin leffan katsomiseen ja muuhun, on niin kuin käydä läpi vähän näitä, että koska voi olla, että siellä luokassa kuitenkin, että vaikka miten hyvää keskustelua syntyisi, mutta voi olla, että ne jotkut jotain asiaa painaa ei siellä pääse vielä mihinkään alkuun, niin niillä on hyvä kyllä säilyttää semmoisia salareittejä pois siitä tilanteesta vielä.
Ja sitten tuohon Varjoton mieli on kokonaan nettiversiona varjotonmieli.fi, ja siellä on myös niin kuin nuorille itselleen linkkejä, missä on just näitä chattipalveluita ja muita, ja lisätietoa, ja että voi tavallaan jälkikäteen mennä sinne itse, ja myös sille opettajalle tai ohjaajalle, joka sitä materiaalia käyttää, niin hänelle omia, että siellähän voi nousta niin kuin vaikeitakin aiheita. Voi nousta niin kuin siinä tarinan jossain vaiheessa niin esimerkiksi ajatuksia itsetuhoisuuteen liittyen, niin semmoisia me ollaan pyritty tarjoamaan niin kuin siihen nettisivun kautta jo valmiiksi.
Kiinnostava koukku. Se olisi monta kiinnostavaa, mihin kannattaa tarttua, mutta se asetaan jotain tuohon kolmanteen osioon. Käydään tässä kohtaa tauolla ja tullaan kohta takaisin.